NATO dalībvalstīs jau pastāv ātrās rieģiešanas spēku modelis, taču pēc Krievijas agresijas Ukrainā un gan Baltijas, gan virknes citu valstu atkārtotas bažu paušanas par drošību, alianse ir vienojusies izveidot īpaši ātrās rieģiešanas spēkus, kas zibenīgi gadsimta prasībām atbilstoši varētu nokļūt tik vienā pēkšņi apdraudētā NATO dalībvalstī. Tagad alianse arī vienojusies par 6 atbalsta punktu izveidošanu Baltijā, Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, kur uzdevums būtu īpaši ātrās rieģiešanas spēku uzņemšana, nepieciešamības gadījumā un mācību organizēšana. Turpin Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube.
Latvijai gadījumā jānodrošina 50% šī personāla sastāva ar Latvijas komandieri, bet priecē ir tas, ka tūdaļ pat man nāca klāt vairāku valstu komandieri, kur apstiprināja viņu vēlmi dalīties un būt šajā vienībā sūtīt savus cilvēkus gandrīz nekavējoši, vai drīz patiesībā. Un tas, protams, priecē, jo tā būs reāla struktūra, pirmā NATO struktūra, kur koordinēs gan mācības, gan aktivitātes, gan arī, ja situācija prasa vai no mācībās vai citās krīzes situācijās ienākošo NATO spēks, šī ir tāda reāla NATO struktūra, kas to arī koordinēs.
Šādas vienības izveidošanas izmaksas, kā norāda Graube, vēl aprēķina, jo daļu veidos arī ārvalstu karavīri, kuru valstis arī piedalīsies ar finansējumu.
Mēs maksimāli mēģināsim izmantot esošo infrastruktūru, esošo nodrošinājumu, līdz ar to man varbūt nav šobrīd skaitļi, bet es nedomāju, ka mēs runāsim par lielām summām, bet es tomēr gribētu uzsvērt, ka mūsu budžeta, aizsardzības budžeta pielikums jau ir priekš tam, lai mēs nodrošinātu taiskaita ar uzņemošanas valsts atbildību.
NATO valstu bruņoto spēku komandieri par šo iecerta tad vienojušies principiāli, un tagad 5. februārī Briselē tam savu oficiālo atbalstu būs jāsniedz dalībvalstu aizsardzības ministriem. Latvijas šajā sanāksmē pārstāvēs aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Savukārt šodien tiekoties ar žurnālistiem Briselē NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlaus norādīja, ka alianse vēro aizvien pieaugošāku Krievijas spēku iesaistīšanos konfliktos Austrum Ukrainā, taču ņemot vērā augošo spriedzi NATO tagad gatavojas atjaunot Ukrainas konflikta dēļ pārtrūkušās saiknes ar Krievijas armijas augstāko virspavēlniecību, tādējādi mēģinot sarunceļā ietekmēt situāciju uz labu. Īna Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.